habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimcaha 15ka bisha Noofeembar sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogeena VOA somali.com iyo fiimyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daahdahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna guddida doorashada Soomaaliya oo ku adkaysanaya in doorasho qofi codeh ay Soomaaliya ka dhici doonto.
waxaan ku rajo weynaa dadku isma wada diiwaangeliyo, isma wada qoro doorasho, ma wada galo. markaasa waxaan rajaynaynaa 3-2 million si biometriga inaan u diiwaangeliyo.
qodobada dastuurka sinirgaarka khilaafsanna waxaa ka mid ah 2020-aad oo sharcigan, kaasoo tilmaamaya in musharaxa madaxweyne ee xisbigii hela kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleystay dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan aragtida Soomaalida Kenya ee heshiiska ee shalay Kenya ku gaareen madaxweyneyaasha labada dal.
heshiiska heshiiska Kenya iyo waxaa weeye Soomaaliyana in la cadeeyo loo baahan yahay. waxaa la yaba ku wacad yahay annaga Soomaali baan, shacab Soomaaliyeed baan.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimaha si yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dacwad ooga heer federaala ayaa furay baaritaan lagu sameynaya qareenka gaarka ee madaxweyne Donald Trump Rudy Giuliani, sida uu qoray wargeyska Bloomberg. dembi oogayaashan ayaa waxa ay sameynayaan baaritaan ku aadan in ay jiraan xadgudubyo dhinaca dhaqaalaha ah oo uu geystay Giuliani, taasoo ay ka mid tahay inuusan isku diiwaan gelin sida wakiil dal shisheeyey inuu yahay, sida ay qortay Bloomberg. Giuliani, oo ahaa duqii hore ee New York, ayaa qayb muhim ah ka ah dacwadda lagu soo golo joojinayo madaxweyne Donald Trump, iyadoo ay mudanayaasha Kongareska qiimeynayaan doorkii uu Giuliani ku lahaa culays saaristii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky si uu u baaro musharaxa kasoo horjeeda ee dhinaca dimuqraadiga. Mimi Roca, oo ahay dacwad ooga heer federaala oo ka tirsanayd xafiiska xir ilaaliyaha ee degmada koonfureed ee New York, ayaa sheegtay in aysan la yaabi doonin haddii dacwad lagu soo ooga Giuliani laftiisa. waxaa kaloo ay xustay in Giuliani uu ku dhex jiro mugdiyo iyo madmadow badan.
wiil 16 jir ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay ardayda dugsiga la dhiganaysay, iyadoo laba arday ay isla goobtii ku dhinteen halka saddex kalena u dhaawac soo gaadhay. wiilka dhalinyarada ayaa la sheegay inuu shalay Khamiistii oo ay ku beegnayd maalintii dhalashadiisa, intuu qori soo qaatay oo ardaydii dugsiga wax ka dhiganaya rasaas oodda kaga qaaday, iyadoo xabadii ugu dambeysana uu isagu madaxays kaga dhuftay. gabadh 16 jir iyo weliba wiil 14 jir ayaa weerarkaasi ku dhintay, iyadoo sidoo kalena uu dhaawac kasoo gaadhay gabadh 14 jir iyo weliba sidoo kale gabadh kaloo da-deedu ahayd 15 iyo wiil isaguna ahaa 14 jir. wiilkan weerarka soo qaaday ayaa isaga laftiisa xaalad aad u halis ah ku jiray markii goobta laga qaaday. waxaana la sheegay in wiilkan weerarka soo qaaday uu ahaa arday degan oo maskax badan, balse waxa weli la baarayaa islamarkaana gacanta lagu hayaa sababta ku dhalisay inuu weerarkaasi uu ku qaado dugsigii wax ka dhiganayay islamarkaana uu laayay ardaydii asxaabta ahaayeen.
maraykanka iyo isbahaysigii la galay dagaalkii ka dhanka ah kooxda ISIS ayaa ku guuldareystay inay gaaraan heshiis ay ku midaysan yihiin oo ku aadan waxa laga yeelayay dagaalyahanada shisheeye ee lagu soo qabtay dagaalkaasi, taasoo ka mid ah dhowr caqabadood oo khatar gelinaya inay dhinaca kale isu rogto guulihii laga gaaray dagaalkii ka dhanka ah kooxda ISIS ee Siriya iyo Ciraaq. horumar la-aanta go-aanka laga gaara arintan ayaa timid kulan maalin dhan socday oo ka dhacay magaalada tan Washington D C oo ay kasoo qayb galeen soddon ka mida isbahaysigii ka dhankaha ISIS oo tirada guud ay ahayd 81 xubnood waxaana uu Mareykanku ku hanjabay hadda inuu ka bixi doono hoggaaminta isbahaysigaasi inkastoo ay Mareykanka ay hanjabeen haddana diblomaasiyiinta Mareykanku waxa ay ku guuldareysteen in ay ku qanciyaan isbahaysigooda in ay dib u qaataan 2000 oo ka mida dagaalyahanada ISIS ee ajaanibta ah oo ka yimid wadamadooda oo ay deganaayeen si ay ugu biiraan dagaalkii ISIS ay ka waday Ciraaq iyo Syria. Dhowr wadan oo Yurub ah ayaa ku adkaysanaya in markaasi ayaa ka adkaysanaya codsigaasi in ay qaataan muwaadiniintooda ka yimid wadamadooda markii hore intii aysan ku biirin ISIS iyagoo ka walaacsan in wadamadooda aysan ka jirin hannaan habaysan oo cadaaladeed oo sharci markaasi ah oo ay ku maxkamadeyn karaan kuna ciqaabi karaan dadkii ku biiray kooxda ISIS.
Garsoorayaal ka tirsan maxkamadda dambiyada adduunka ee ICC ayaa Khamiistii meel mariyay codsi weymi isla markaana ahaa in dacwadoogayaal ay ku soo gudbiyeen taasoo ay ku dalbanayeen inay baaritaan ka furaan dembiyada laga galay ee ka dhanka dadka muslimiinta laga tirada badan yahay rohingya ee ku sugana Myanmar. Kooxdan xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegtay in ay go'aankoodu uu soo noolayn doono rajada dadkii ay dhibaatadu soo gaarsiiyeen dadkii mas-uulka ka ahaa dembiyadii ka dhanka ahaa qowmiyadda rohingya oo cadaaladda la horkeeno. Ma jirto falcelin degdega oo ka timiya dowladda Myanmar walow war ay hore u soo saareen ay kaga soo horjeesteen xukunada maxkamadda islamarkaana ay sheegeen inaanay la shaqayn doonin.
halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhageysanaysaan. Dowladda kenya iyo soomaaliya ayaa shalay sheegay inay heshiis ka gaareen sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka labada wadan. Waxay sheegeen labada dowladood inay muwaadiniintooda u sahlayaan fiisayaasha ama dalku galka iyo in toddobaad kadib duulimaadyadii muqdisho iyo nairobi ay si toosa ugu duuli doonaan iyadoo aan la maraynin wajeer. Haddaba aragtida qaar ka mida soomaalida kenya ku sugan ayaa waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
Cabdikhadar Aaseed baa la yidhahdaa magacayga Cabdikhadar Aaseed. Wixii dhacay waa dhaceen, waxa dhacayna ma dhaceen. Waxaanu ka hadlaynaa labada dowladood kenya iyo waxaa weye dowladda ku noolahay kenya waan degannahay shacabka soomaali degan yihiin iyo dowladda soomaa ka yimid maxaa cabdulahi farmaajo. Maxaa cabdulahi farmaajo wixii loo igimaday horta kama soo bixin anigu nin maxaan ahay codkaygana waa cadiyahay warkaygana waa cadiyahay annagu cadda maxamed cabdulaahi farmaajo wixii loo imaday kama soo bixin. Markii ugu horreysay waxaa weeye waxaa la dhiibay muxuu ahaa qalbiga dhagax. Maantana waxaa weeye soomaaliya kenya iyo soomaaliya waa labadooda walaalaa waxaa weye calaqaad lahaan jiray. Qaxootigu badan degan yahay kenya wax badan kenya ay noo qabatay oo ay ka mid tahay dadkii soo dhawayntii oo gawsi loo fidiyeen. Marka waxaa la rabaa siyaasadda maxaa cabdulaahi farmaajo oo ahayd wadanida soomaaliya wadani baan ahay wadani baan ahay taas socon mayso waa lagu keentay heshiiska heshiiska kenya iyo waxaa weeye soomaaliyana in la cadeeya loo baahan yahay waxaa la yidhi warku waa cad yahay annaga soomaali baan shacab soomaaliyeed baana waxay waa in loo cadeeyaa waxaa weeye meesha wax marayaan waxaanu igbannay oo waxaa weye dooranay maxaa cabdulahi farmaajo weeye kenya ma kenya waa degannaha qaxootiga ku nahay kenya waxaan ka rabna ma jiro waxaan ka rabnaa maxamed cabdulahi farmaajo inuu noo cadeeyo meesha ay baddu marayso waxna marayaan soomaaliyana baddeeda marayso sidii loo heshiiyey dhaafkay marayso maxkamaddii ICC in muxuu ahaa la diiday in kale farmaajaa laga rabaa haddii kasoo maahan asagaan haysanaa badda annagaa iskale qofna waa abayeeli mayo.
Magacaygu waa Cusmaan Maxamuud Maxamed Cige Cigaa la yidhaahaa aniga magacayga. Arrinta wadahadalka iyo heshiiska ka dhacay Kenya iyo Soomaaliya aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Waxaa inaan soo dhoweeyana waxaa ka lifaaya adduunku wuxuu joogaa heer wax wada qabsi iyo wax wada shaqayn kuwaasoo ka imaanaya dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha ijtimaaciga. Adduunku waa globalism, adduunkii oo dhan baa la soo ururiyey si horumarka ay uga midoobaan. Marka dowladaha dariskaana annagii kenya dad darisa waan nahay, dal iyo dad is-ah baan nahay. Waa aad baan u soo dhoweynayaa, aad bayna ii farxad gelinaysaa in ay 300% ay hagaagtaanna anaga aan ilaahay ka baryayaa nabadda ku wada noolaanshaha wax wada qabsiga iyo xiriirka.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Muuse Tarey. Fikir ahaan haddii aan ka hadlo heshiiskii dhexmaray labada madaxweyne, dalkan aan joogno aan martida u nahay, walaalaha nahay ee Kenya, iyo kaayiga aan u dhalanay ee uu ka socday madaxweyne Farmaajo, haddaan nahay dhallinyarada ku dhaqan Nairobi ama Kenya, waxaan u agnaa fikirkaas laabo wanaagsan ay labada madaxweyne sameeyeen aad baan u soo dhoweynaynaa, waana ku diirsannay, waxaana filaynaa wax badan oo dhimanna inaan isla fahmi doono dalka aan jaar ka nahay ee Kenya. Taayadii badda oo noo dhexaysayna dee madaxweynaha uu caddeeyey wuxuu dhahay waxay jirtaa ICG iyo meeshii aan horay u madalaynay. Marka waxaan leenahay dad ahaan iyo dal ahaan labada dhinacba aad baan u soo dhoweynaynaa fikirkaas, waadna mahadsantihiin.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Sheekh Daahir, waxaana ku magac dheerahay Kabayre. Waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku dhaqan saaxiga Nairobi ee ahaan Kenya. Haddaan jaleeco heshiiskii dhex maray labada waddan ee inta badan isjijiidka maxaa ku dhahay saldhigga uu ahaa, aad baan u soo dhoweynahayaa wax loo riyaaqay bayna ahayd. Kama bixi karno isjijiid iyo dabajoog 30 sano muddo ku dhawaad ahaan maxaa ku dhahay migrasa iska daba wareeganaynay taagadka inaan saarno maxaa ku dhahay migrasa horumarinta bulshada iyo maxaa ku dhahay migrasa waxyaabaha u baahan in lasoo kobciyo ama lasoo dhaqaado lasoo kiciyo yay muhiimaddu tahay inaan waqti kale ku sii luminana wax xaqiiq ah.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayay aragtidooda u cabireen.
Haatana India. Go'aan dhowaan ka soo baxay maxkamadda sare ee India ayaa ogolaatay in dadka aaminsan Hinduu ay macbad ka dhisan karaan magaalo ku taalla waqooyiga India, gaar ahaan meel uu ku yaalay masaajid la dhisay qarnigii 16aad oo dad hore ay burburiyeen sannadkii 1929. Inkastoo dadka qaarkood ay xukunkaasi u arkaan mid rajo gelinaya xal u helidda khilaafka faca weyna u dhexeeya mujtamaca Hinduuga ee dalkaasi ugu tirada badan iyo muslimiinta laga tirada badan yahay, qaar kale ayaa iyaguna dhinacooga ka baqaya in tallaabadani ay kalsooni darro gelisa muslimiinta kuwaas noola dowladda Hinduuga ee ay ku weyn tahay ee gobolkaasi. Haddaba Anjanas Basrika ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada New Delhi. Cabdixaafid Cawad Ismaaciil ayaa inoo soo koobay.
Dadku nolol maalmoodkooda ayay iska wateen sida caadada u ahay deegaanka ay muslimiintu ku badan tahay ee magaalada New Delhi, iyadoo ay maxkamadi xukuntay in xarun dadka Hinduuga ahi wax ku caabudaan laga dhiso goob ku taala magaalada Ayodhya oo muddo dheer lagu muransanaa. Dadka deegaanku waxay rajaynayeen in xukunkani uu yarayn doono khilaafaad qadhaar oo ka dhex dhashay muranka goobtaasi, laakiin qaar ka mid a dadka muslimiinta ah waxaa laga dareemayaa niyad jab weyn. Raxmaad Cali oo tukaanle ah kuna nool magaalada New Delhi ayaa sheegay inay aqbaleen go'aanka. Waxa aanu yidhi, waanu aqbalay, ma jirto wax loo diidi karaa, kolleyba dadka awoodda leh ayaa guulaysanaya. Maxamed Qayuum oo ganacsade ah ayaa isaguna waxa uu sheegay in dadka muslimiinta ah ay maanta dareemayaan in la xakameeyey. Isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, waxa maanta ka dhacay dalka, dadka muslimiinta ahi waa ay dareemayaan in la xakameeyey. Dadka Hinduuga ah ee tembalka looga dhisayo goob masaajid ku ooli jiray waxa ay u tahay riyo rumowday oo ay muddo dheer sugayeen. Waxa ay aaminsan yihiin in goobtaas ilaahoodu ku dhashay, laakiin dadka muslimiinta ah ee maanta maxkamaddu siisay dhul kale oo ay masaajid ka dhistaan waxay u arkaan inaanay cadaalad helin. Kamaal Faaruqi oo xubin ka ah guddida muslimiinta India oo dhan ayaa sheegay inay tani tahay tallaabo kale oo masaajid lagaga qaaday. Waxa aanu yidhi, xaqiiqdii waa tallaabo kale oo masaajidna lagaga qaaday, markasta xuquuqdayada ayaad na duubsinaysaan. Amarku waa sidan uun, meel dhaawac ah ayaad milix ku shubteen, 5 hektar oo dhul ah ayaadna leedihiin waad qaadateen, miyaanu idin weydiisanay in la helo xukun raaligelaya Hinduuga iyo muslimiinta muranka ugu qadhaadh ee ay isku hayeen arrinkan markii horeba ma uu fududayn. ra-iisul wasaaraha hindiya Narendra Modi ayaa aragtida ah in ay tani guul u tahay hinduuga xagjirka ah aan wax weyn ka soo qaadin, isagoo ku tilmaamay inaanay cidina guulaysan cidna aan laga guulaysan waxa aanu yidhi.
Hindiyada
cusub waa inay ahaataa meel aan cidina ka baqan oo aan la isku colaadin. Dadka qaar ayaa fariintaas ra-iisul wasaaraha u dhiga taagaya oo doonaya inay dowladdu xoogga saarto dhaqaalaha sii dhacaya oo dad badan waxyeelaya. Maxamed Nasiim Asa oo haysta xarunta gidhada lagu iibiyo ayaa yidhi, maaha muhiim in muslimiinta iyo hinduugu iskaga laalaadaan masaajid iyo tembal mar kasta. Dadku maalin kasta waxa ay la daalaa dhacayaan nolol maalmoodkoodii. Laakiin hogaamiyaasha muslimiinta ah arrinka culayska ku haya waa inay ka shaqeeyaan in aanay dowladda hinduuga ahi ee uu hogaamiyo Mohdi aanay ku shaqayn qorshaha ah in hinduugu la horeysiiyo. Kamaal Farooqi ayaa mar kale waxa uu yidhi, ma nihin maamul ah in la horeysiiyo hinduuga amaba muslimiinta. Waxa aanu nahay maamul cilmaani ah, taas macnaheeduna waa in aanu dhammaantayo helaa xuquuq. Taasi waa waxa ay muslimiintu doonayso, ammaan iyo sinaan ay helaan jiilalkooda mustaqbalku.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada New Delhi nooga soo dirtay Anjana Basrija, waxaana inoo soo koobaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Haruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey. Waa kan
waxaa sanadkii 8-aad socota dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee xilligan jira, kaasi oo weli aysan caddayn xilliga la soo afjarayo. Dhinaca kalena madaxda Soomaalidu waxay sheegeen inay rajaynayaan in bisha dambe la ansixiyo hindisa sharciyeedka doorashada, balse su-aasha ay khubaradu isweydiinayaan ayaa ah sidee ayaa sharcigan doorashada uu ku noqon karaa mid waafaqsan dastuurka, maadaama qodobo ku qoran hindisa sharciyeedkan ay khilaafsan yihiin dastuurka xilligan jira. Waxaa kaloo la isweydiinayaa doorashada golaha shacabka sharcigee lagu maamulayaa. Aqalka sare oo matala maamul goboleedyada ma waxaa lagu maamulayaa sharciga doorashada qaran mise kan maamul goboleedyada? Sidoo kale doorashada madaxweynaha ma waxaa maamulaya dastuurka mise sharciga doorashada? Muddo kordhinta haddiiba ay dhacdo ma waxay noqonaysaa mid dastuuri ah mise mid siyaasadeed? Qodobadan iyo kuwo kale ayaan ku lafagurayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim ayaa markii ugu horreysay u sheegtay idaacadda V O A in guddigu ay qorsheynayaan inay bilaabaan diiwaangelinta dadka ka qayb qaadan doona doorashada la qorsheeyey inay Soomaaliya ka dhacdo horraanta sanadka 2022. In dalka ay diiwaangelin codbixin ka dhacdo waxaa faraya qodobka 15-aad ee hindisa sharciyeedka doorashada, waxaana diiwaangelinta laftigeedu ay yeelan doontaa xeer hoosaad gaar ah. Guddiga doorashadu waxay ku adkaysanayaan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici doonto dalka, tirada dadka dhiibanaya codkooda inta ay doontaba ha la ekaatee. Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima yiri waxay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka u sheegtay in diiwaangelintu ay bilaaban doonto bisha Maarso ee sanadka soo socota ayna dhammaan doonto bisha Juun, iyadoo la samayn doono 400 goobood oo lagu diiwaangeliyo dadweynaha ka qaybgeli doona doorashada. Guddoomiyaha ayaa sheegtay inay taasi tahay qorshahooda haddii ayay tiri labada aqal ee baarlamaanku ay ansixiyaan sharciga doorashada bisha soo socota ee December.
Minimum waxaan doonaynaa 3-2 million oo Soomaali ah, 2-3 million oo Soomaali inaan diiwaangelino.
Marka waa xaqiiqo lagama laabtaan ah in doorashadan soo socota ugu yaraan 2-3 million oo qof ay codayn doonaan.
Sida ahaa aan qorsheynayno saas, maxaa yeelay Soomaali waxaa lagu qiyaasaa 12 million. Tirada dadka la diiwaangelina waxaa lagu qiyaasaa bulshadaas barkeed inay tahay marka 6 million in la diiwaangelin karaa lagu qiyaasaa. Laakiin Soomaaliya dadaa dibadda kasoo jiro kasoo tago tiro badan oo maqan, dadaa xeryo qaxooti ku jira, Soomaalilana gooni u go-an goobo waxaa jiraan shabaabku ay joogaan oo dad ay joogaan dad aan tiradooda badnayn, laakiin un tiro markii la isu geeyo fiican noqonaaya. arrimahaas oo dhan markaan ka googoyno waxaa soo haraaya 3 milyan iyo xoogaa, 3 milyan iyo xoogaa. Waxaan ku rajaynaa dadku isma wada diiwaangeliyo, isma wada qoro doorasho, ma wada galo sidaa ogtahay adigaba. Markaas waxaan rajaynaynaa 3 ilaa 2 milyan si biometriga inaan diiwaangelino.
Nidaamkii biometrika ahaa wadanka ma yaalaa, ma idiin diyaarsan yahay?
Nidaamku waa noo diyaarsan yahay. Kambaniyadii qalabka wax lagu sameynayo waa la xiriirnay, muxuu ahay UN-ka aada noogala shaqeynayo wayna kala doorteen, laakiin annaka goob jooganka ahayn waa nala geeyey Denmarka la isugu yimid. Hadda waxay tahay inay Soomaaliya yimaadaan badhig inay noo sameeyaan siday shaqadu noqonaysa ayna tusaan, kii markaas aada noola fiicnaaday inaan qaadano.
Goorma ugu soo horreyso ay bilaaban kartaa diiwaangelinta?
annaga hadda sida noo qorshaysan oo planka schedule-ka ama qorshaha shaqo ee aan dhiganay waxay bilaabanaysaa Maarso waxayna dhammaanaysaa Juun. Waa haddii aan December helno sharciga doorashada, waa haddii wada hadallada dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ay dhammaato, waa sidii loo wada ogolaaday inay doorashadaas dhacdo.
Sida aad maqlayseen, gudoomiyaha guddiga doorashada waxay horumar laga sameeyay diiwaangelinta iyo qorshaha doorashada ku xirtay meelmarinta hindisa sharciyeedka doorashada oo haatan horyaala baarlamaanka. Madaxda dowladda Soomaaliya waxay rajo ka muujiyeen in bisha dambe la ansixin doono, laakiin khubarada dhinaca sharciga iyo siyaasiyiintuba waxay leeyihiin ansixinta hindisa sharciyeedka iyadoo marka hore aan la waafajin dastuurka dib u dhac ayaa ka imanaya, waxaana sharciga doorashadu uu noqonayaa mid ka hor imanaya dastuurka haddii aan labada la iswaafajin. dadka sidaasi qaba waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka, Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari.
qodobada dastuurka kumeelgaarka khilaafsanna waxaa ka mid ah qodobka 120-aad ee sharcigan, kaasoo tilmaamaya in musharaxa madaxweyne ee xisbigiihela kuraaska ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleysta jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. qodobkaas 120-aad ee sidaas u qoran wuxuu si toos ah uga soo horjeedaa qodobka dastuurka kumeelgaarka ah ee ah qodobka 89-aad faqradiisa 1-2 ayuu kasoo horjeedaa,
oo oranaya
waxa uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa in ay doortaan labada gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya. sidoo kale qodobka 18-aad ee sharcigan isaguna wuxuu si toos uga soo horjeedaa dastuurka kumeelgaarka ah, wuxuuna leeyahay qodobka 18-aad ee sharcigan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dekreto ku soo saaraya bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha kadib marka uu dhegaysto islamarkaasna uu darso soo jeedinta sababaysan ee guddiga muddo 6 maalmood kahor maalinta ay diiwaangelintu bilaabanayso. qodobkan 18-aad fikradiisa 2-aad ee sharcigan wuxuu isna si toos uga soo horjeedaa sharcigii lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. waa qodobkan hadda aan sheegayay ee sharcigan doorashooyinka. qodobkaas guddiga madaxa bannaan qodobkiisa 4-aad fikradiisa C iyadana waxay sheegaysaa oo tilmaamaysa qeexaysana xilalka iyo cayuuraha guddiga inay kamid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha iyo joogteynta dib-u-eegista diiwaanka codbixiyaasha.
hindisa sharciyeedka qaran waxa uu ka kooban yahay 61 qodob. qodobka 5-aad ee sharcigu waxa uu dhigayaa in lagu dhaqayo dhammaan howlaha maamulka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. qodobka 12-aad waxa uu dhigayaa in habka doorashooyinka dalka uu noqonayo nidaamka matalaadda isku dheelitiran ee liiska xiran. liiska xisbi walba waa inuusan ka badanin 2 laab kuraasta loo tartamayo, kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo. qodobka 20-aad ee sharcigu waxa uu leeyahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga leh kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guuleysanaya jagada madaxweynenimada, taasi oo ka dhigan in dadku ay dooranayaan xisbi. haddii xisbiga aqlabiyadda leh uu gaari waayo 50% oo lagu daray 1 ama 50+1, waxay isbahaysi la samaysanayaan xisbiyada kale. madaxweynaha ayaana isla xisbiga aqlabiyadda leh kasoo magacaabaya ra-iisul wasaaraha. haddii ay 2 xisbi sinmaan, waxay isbahaysi ka raadsanayaan xisbiyada kale ee ku jira baarlamaanka si midkoodu ugu guuleysto jagada madaxweynenimada. xisbiga ku guuleysan waaya 7 codad u dhigma waxa uu ka harayaa ka mid noqoshada golaha shacabka. qodobka 24-aad ee hindisa sharciyeedka waxa uu leeyahay xisbiyadu marka ay soo xulayaan musharixiintooda doorashooyinka waa inay dhowraan qoondada haweenka oo ah ugu yaraan 30%. gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle suleymaan waxa uu leeyahay xeer kasta oo ka hor yimaada dastuurka waa waxba kama jiraan, sidaasi darteedna waxaa loo baahan yahay in la dhammaystiro dastuurka kadibna la ansixiyo sharciga doorashada.
waxay u baahan tahay marka hore in la sameeyo maxkamadda dastuur in la sameeyo oo dastuurka kumeelgaarka ahaa in sida uu dhigayo marka hore in maxkamadda la sameeyo oo qodobada dastuurka kumeelgaarka ee maamulaya doorashada madaxweynaha iyo kaabka ku imaday meesha laga saaro oo nabadeedna sidaa loo dhigo. marka sidaa loo dhigo kabacdi ayaa marka xeeskan sharciyadkan meel marin karaya. laakiin iyadoo dastuurkii aan waxba laga bedelin oo dastuurkii uu siisii yahay waxay tilmaamaysaa inuu ka yarin dastuurkii wax kastoo dastuurka ka hor yimaado xeer kastaa waxaa laga rabaa inuu dastuurka ku bisnaado oo waafaqsanaado. marka iyadan dastuurkii la bedelin oo wax ka bedel aan laga samaynin oo la siisii yahay haddana xeer inuu bedelo wixii dastuurku dhigayay waxaweyaan waa waxaweyaan oo wax ka fulkiida shuruucda iyo shatirta dalgeeda.
ibraahim iidle suleymaan waxa kale uu leeyahay waxaa haboon in hindisa sharciyeedka lagu koobo doorashada labada aqal ee baarlamaanka, isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri
hindisa sharciyeedka waxaa qumaraan lahayd in lagusoo koobo hindisa sharciyeedka doorashooyinka baarlamaanka oo looga jeedo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare in lagusoo koobo. halkaa waxaa ka baxaya doorashada madaxweynaha ka baxaysa, sababtana waxay taaloo leeyahay ha looga saaro xubnaha baarlamaanka golaha jira baxa madaxweyne iyadoo codka waxay jirtaan oo siiyo dadweynaha. waxaa odhan lahaa haloo kala saaro, sida haloo kala saaro. sidaasoo kale ka hor imaanayaa dastuurka latigiisa way dastuurka ayaa maamulaya doorashada madaxweynaha sida labada aqalba ayaa dooranaya habka iyo hanaanka ay dooranayaanna xeeska tilmaamaya dastuurka aad looga sheegaya oo tilmaamaya. haddaan taa kusi daro waxa kaloo ka hor imanaya haddii saas majka aan ka eego qaabdhismeedka dowladda soomaaliya ay ubisan tahay oo ah habka barlamentarianka ah. habka barlamentarianka ah waxaa codka weydiista dadweynaha xubinta baarlamaanka ee keliya cid kalma weydiisato ama hanoqda baarlamaan heer federaal ama hanoqda baarlamaan heer maamul gobol ama hanoqda baarlamaan dowlad deegaan ku dool hanoqde xubin baarlamaan oo dad mukalaysa in lacod weydiisto laakiin madaxweynaha ma weydiisto. sidaas darteed waxaan leeyahay hala kala qoodin ha loogu noqdo arrintaas oo halkan laiska saarayo waxa laga daayo madaxweynaha wax loo daayo baarlamaanka kuwa kalena hala kala cadeeyo oo xeerku saa u kala cadeeyo.
gudoomiyaha guddiga doorashada qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari waxay iyadu leedahay hindise sharciyeedkan waxaa lagu maamuli doonaa dhammaan doorashooyinka dalka.
doorasho dhanaa lagu maamuli doonaa, doorasho dhanuuna ka hadlaaya
doorashooyinkii aan soo arki jirnay. tii ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno xildhibaanada golaha shacabka gobolada lagu soo doortay, aqalka sare laftigiisa wuxuu matalayaa gobolada, bal waxaad ii sharaxdaa sharcigan iyo awoodda maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan xubnaha soo gelaya golaha shacabka se isku waafaqayaan.
horta doorasho wax annaga aan bilaabayna ma aha, adduunkao dhanayna ka dhacdaa. waxaana maamulay institutiono gaar u ah qolo waxaa u maamusho wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo sii yaraanaysa taas qolo guddi ama hay-ad ay wasaaraddu maamusho ah u maamula qolona waxaa u maamula doorasho madax bannaan. marka doorashada maamulideeda iyo hirgelinteeda iyo samaynteeda institutionkaas ah u xil saaran, golo shacbina uma xil saarna, golo wasiirina uma xil saarna, dowlad goboleedna uma xil saarna. waxaana jiraya marka institutionkaas sharci hega hagaya oo sharciga doorashada la yidhaahdo oo uu soo saaro baarlamaanka, ha kasoo unkamo fulinta ha kasoo unkamo, laakiin cidda soo ogolaata oo muxuu ahaa sharcigaas soo ansixiso waa baarlamaanka, waa labadiisa golo. madaxweynuhuna markaas dekreetadii uu kusoo saaraa. marka doorashadu waa saas, waa inay noo kala baxdaa doorashada sida ay kala tahay iyo sida loo kala maamulo. haddii uu sharcigu soo baxo waxa ku qoran isagaa sheegahaya cidda golaha shacbigana soo dooranaysa, cidda golaha muxuu ahay aqalka sarena soo dooranaysa. sida hadda ii muuqatana sida ku qoran sharcigan waxaa laba nooc oo doorasho aa ku qornaanayso oo loo soo kala dooranayo golihii shacbiga iyo aqalkii sare. aqalkii sare oo uu shacbiga markaas deegaanada dowlad goboleedka jooga ay soo dooranayaan oo qof iyo cod ay kusoo dooranayaan markii deegaan kasta loo qoondayo sida uu dastuurka sheegayo, dastuurkeena qaranka ku meel gaarka uu sheegayo inta tiro uu leeyahay, waxaa soo dooranaya deegaankaas dowlad goboleedkaas degan shacabigeeda iyo midka Soomaaliya oo dhan ay soo dooranayso oo golaha shacabiga ah. Labadii golasaas ay kala noqoneen adduunkana waa u dhacdaa labada gol ama saas ama waxaa jira sida South Africa oo kaleeto hal gol ay qabaan, laakiin halkaas golaa laba doorasho soo galagala golahooda shacbigaana waxaa soo dooranaya shacbigoo dhan oo meel kastoo ay joogaana laga soo dooranayaa. Waa waxaan u maleynaya inuu 300 yahay xubnahooda, 200 saasaa lagu soo dooranaa, 100 dowlad goboleedyada shacbiga ay usoo kala doorteen oo degaankiisa laga soo dooranaa qofka. Marka sidaasay u kala cadaanaysaa un sharciga soo kala cadayn doono.
Hindisa sharciyadka qodobka 11-aad wuxuu leeyahay habka doorashooyinka dalka uu noqonayo waa nidaamka matalaada isku dheelitiran uu si faahfaahinayaa. Wuxuu leeyahay xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka hela ayuu madaxweynuhu kasoo dhexbaxaya, madaxweynaha laftigiisu ra-iisul wasaaraha kasoo dooranaya isla xisbigaas aqlabiyadda leh, laakiin dastuurku wuxuu leeyahay labada aqal ee baarlamaanka ayaa soo dooranaya. Marka sharcigan haddii la ansixiyo bisha soo socota December, sida hadda aad sheegayso, dastuurkiina aan la bedelin, sidee u dhacaysaa sharci aan dastuurka waafaqsanayn inuu baarlamaanku ansixiyo iyadoon dastuurkii marka hore aan la waafajin?
Waa hadda sida uu u qoran yahay, waana arrimaha keeneen baarlamaanku intuu golaha shacabiga uu ka fadhiistay uu yiri waa inaan guddi usoo saarnaa loo soo habeeyo. Marka baarlamaankay ku xirnaanaysaa siday u habeeyaan, laakiin sharciga sida hadda lagu shaqeynayo waa un sida dastuurku uu faraayo. Baarlamaanka aanan ka sugeynaa siduu arrimahaas isugu soo habeeyo oo isu soo raaciyo.
Ibrahim Iidle Suleyman, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Soomaaliya, waxa uu walaac ka muujinayaa in sida uu qoran yahay hindisa sharciyeedku uu jahawareer ka dhex abuuri karo nidaamka federaalka.
Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waa kudhisan yahay dastuurka, kudhisan yahay waa guddi dastuuri ah, waa guddi dhexdhexaad ah, lagu talinaya dhexdhexaad noqoto oo ay ka dhexdhexaad noqoto tahay dhammaan dhinacyada ka tanaya oo dhan. Taas waa qodob qodobka wax wey waxa kuusin ka tahay doorashooyinka dhamiisa. Markaad eegto qodobka 110 ee dastuurka kumeelgaarka ah, komishinada maruu ka hadlayo gudiyada maruu ka hadlayo wuxuu leeyahy gudiyadu heer federaal way noqonayaan, heer maamul goboleed bay noqonayaan. Hagaag marka laakiin timaada qodobka 111 xarabka da-da g waxaa muuqata haddhaca uu u qoran yahay marka kale sidoo kale aad aragto xeerka lagu adaasay gudiga doorashooyinka qaranka. Markaad labadaba markaad eegto labadaba haddhacay qoran waxa weeye in guddigan doorashooyinku ee imika federaal ee doorashooyinka qaranku ay maamulayaan doorashada heer federaal, heer maamul goboleed ilaa heer degmooyin inay maamulayaan iyada ay gacanta ku hayaan. Halkaa waxaa muuqata in ay hab nidaamka federaalka ee dalka u dhisan yahay anaba uu usii socdo hadde dastuurkuna u dhisan yahay iyo qaabka shaqada ay u shaqeynayaan inaanay isla jaan qaadin. Waxaa federaal ahaan marka laga rabo marka heer federaal waxa quman amaba sida sharciga ay tahay in doorashada ay dunkaalinteeda noqoto in ay ilaaliyaan doorashada habka iyo hanaanka ay u dhacayso, in xeerarka la raacay, in xeerarka la meel mariyay, in xeerarka aan lagu xadgudbin. Dabeedna hadday keena marka natiijada ay soo baxdo ay yin ku tilmaamaan amaba ansixiyaan oo yahdaan natiijada doorashadaas meelhadla ka dhacday oo dalka ka dhacday oo doorasho saxa oo caynkaasi ku saxtaan. Laakiin cidda dhab ahaan qabanaysa ee lahaba hawsha inay tulta ay noqoto gudiyada heer maamul goboleed.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare waxay sheegtay in dadweynaha codeynaya ay tahay kuwa u kala codeyn doona xubnaha labada aqal, taasina aysan keenaynin wax jahawareer ah.
Sida hadda sharcigan ku qoran haddii oo saas lagu ansixiyo, waxaa oolaya sanduuq golihii shacbiga ah loogu ridaayo xisbigii la rabay loogu ridaayo. Sanduuqaas ummadda oo dhan uu ka dhexeeya qof kasta xisbiga la yidhaahdo xisbiga calanka, halkaasoo loogu ridaa sanduuqaas xamara looga ridaa, waxaa looga ridaa raskeenboon, waxaa looga ridaa eel, waxaa looga ridaa sanduuqaas waa halkaas oo saasaa loo tirinaa, waa tiro guud oo Soomaali oo dhan ah. In sanduuq kalo golaha aqalka sare ah oo keliya statekaas uu dooranayo xisbiga uu rabay, saasay kala noqonayaan.
Qodob kale oo ka tirsan hindisa sharciyeedka doorashada oo ay doodi ka dhalan karto waa qodobka 56-aad oo ka hadlaya dib u dhaca doorashooyinka. Waxa uu leeyahay qodobkaasi, haddii ay suurtageli weyda in la qabto doorashooyinka guud ee xubnaha baarlamaanka, duruufo adagoo jira awgood, xubnaha baarlamaanka xilka haya ayaa sii haynaya xilka sharci dejinta inta duruufahaasi adag laga gudbayo. Qodobku waxa uu sii sharaxay duruufaha adag kuwa ay noqon karaan
waxaana ka mid ah nabadgelyada rabaahsan oo dalka oo dhan ka dhacda, aafooyinka dabiiciga ah sida dhulgariirka iyo cudurrada faafa, abaaraha baahsan iyo fatahaadaha webiyada, duufaan iyo wax kasta oo lagu tilmaami karo masiibo qaran. Sidoo kale duruufaha adag waxaa ka mid noqon kara in doorashadu farsamo ahaan qabsoomi kari weydo. Qodobkaasi waxa kale oo uu sheegayaa in muddada xilhaynta ee madaxweynaha ay la kordhayso muddada cusub ee golayaasha sharci dejinta, maadaama ay doorashadu xilligeedii ku qabsoomi weysay, sida uu qodobku dhigayo. Guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeele waxa ay ii sheegtay in qorshuhu uu yahay in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto. Haddiise ay duruufo adag ama kuwo farsamo yimaadaan, xilliga ku kordhaya kama badnaanayo ilaa lix bilood.
In la kordhiyo iyo in aan la kordhinin waa arrin farsamo. Arrinta farsamana hadday kordhis u baahan tahay, cidda sheegi karta oo ku dhawaaqi karta ama soo jeedin karta waa guddiga doorashooyinka. Sida oo markii hore aan lagu qoray oo markii naloo keenay aan soo jeedinay, waxa waaye haddii arrin farsamo ay timaado muddo laba bilood ah, guddigu wuxuu u bandhigaa baarlamaanka in doorashadii dib loo dhigo haddii cilad iska timaado oo rabbi uu keeno oo markaas aysan doorashadii dhici karin, ama farsamaha noqoto ama cilad guudo dabiici ah noqotee, baarlamaankuna wuu soo ogolaanayaa madaxweynahana muxuu ahay waa maadaama ay sharci tahay inuu dekreetadii kusoo saaro la qaato. Waa haddii labada bilood ay wax tari weyso, haddana soo jeedin karaa ilaa afar bilood guddiga. Markasta guddiga soo jeedinaa, cidda loo soo jeedinaana waa baarlamaanka. Sidaasayna ay tahay inay noqoto.
Waqti u xadidan ma jira oo la dhihi karo, tusaale ahaan muddo kordhintu lix bilood kama badan karto oo kale?
Ani hadda waxaan ku idhi ama laba bilooda dhehe ama saddex bilooda dhehe ama afar bilooda ku dareysa, marka ilaa lix bilooday gaari kartaa. Laakiin lix bilood wixii ka badan markaas waxa waaye waxay keenaysaa maxuu ahaa in aysan arrimo farsamo ahayn ama ciladii joogsan weydo waddankii oo dabaylo iyo duufaano iyo ka joogsan waayo balaayo ka joogsan weyso ama waddankii oo dagaalo ka dhacayaan oo maxuu ahaa aan meel wax lagu qabtay aysan jirin.
Guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan waxa uu leeyahay sharcigu ma ogolaanayo faaruq dowladeed, taasi ayaana keenaysa in muddo kordhin ay timaado, iyadoo doorka ugu weyna uu ciyaarayo baarlamaanka oo ansixinaya qodobkaasi. Qodob kale oo ka mid ah hindisa sharciyeedka doorashada oo khilaaf ka dhalan kara ayaa ah sida loo fulinayo sharcigan doorashada haddii aysan heshiis siyaasadeed wada gaarin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Ugu dambeyn, meelaha la doonayo inuu sharcigani ka dhaqan galaa waa maamul goboleedyada. Xiriirka dowladda iyo maamul goboleedka Jubbaland aad ayuu u xun yahay. Puntland waxay hore uga soo horjeesatay hindisa sharciyeedkan hor yaalla baarlamaanka. Maamul goboleedka Galmudug waxaa weli lagu jiraa dhismihiisa, iyadoo dhammaan dhinacyada saamiga ku leh siyaasadda gobolkaasi aysan meel u wada jeedin. Maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxay ku jiraan xaalad siyaasadeed oo nugul. Guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed ayaan weydiiyey waxa looga jeedo heshiis siyaasadeed oo dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Waxay u baahan yihiin inay ka heshiiyaan nidaam doorashada dalka
oo ah
waa in ay isku afgartaan, oo doorashadu ma ahan mashruuc iyo barnaamij ay si gaar ah xukuumadda iyo dowladda federaalka u leedahay. Waa mashruuc ay tahay inay ka wada tashadaan danayaasha siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka, kuwaasoo ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Laakiin nidaamka iyo qaabka u dhacayso sharcigu inuu hagamiyeysan ahayn,
sharciga ayaa wuxuu koobayaa natiijada kasoo baxda wadatashiga iyo iswada ogolka stakeholderska ama danayaasha siyaasadeed ee labada heer ee dowladda federaalka. Natiijada kasoo baxda ayuu sharcigu koobayaa. Kadibna baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed uu ka dhigi doonaa, uu kusoo saari doonaa xeer doorasho ama ka dhigi doonaa sharci doorasho.
Sida hadda muuqata, diiwaangelin baa la sameynayaa baa leeyahay, laakiin haddana dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyadii qaarkood xurgufaa u dhaxaysa, marka taas waxay ka dhigan tahay diiwaangelin ma suurta geli karto haddii aan laysku soo dhowaanin. Bal waxaad ka hadashaa xiniftii soo socotay iyo waxa sababta uu ahaa iyo eedan loo jeedinayo dowladdii ah inay dooneyso inay injineer garayso ama sugto qaabka ay noqonayso natiijada doorashada soo socota. Bal ka hadal arrimahaas.
Dalku wuxuu ku dhaqmaa nidaam federaal ah, kaasoo macnihiisu yahay nidaamka xukunka baxsan. بس نظام كاس وحولية هاي دستور كمجارة ولا نسي لو كنا لين طبعا كي مش أبسط كل كوديري بس الدستور كاف أي وفو قياحية وأبوري وظهر دولبات وكلام رح بنان يتكت كان عيارة عن تعليم كحن يهمان دولبات وكسب عيو وحاولنا أكلا قياحة دستور بكم الجار كعي أو دو الكلاليين يقوى الوغليين مركة أو دي أي كلاليين أي وواحد انت بغن أي باب كتعليم كعي جارهان مثلا أو راه الجار كأوليين دولة غولاديانو سلا وافق سن دستور كم الجار كقبل كي سبق لي لواطنات يقول في سبق لي كوي لواطنات وحيث هاي وبسمها الولياش ونواعي ولياش سرع الدجين كإنبستان إنبستان ولياش فرينكا إمام اللبيرة يقربك الأمهين فيرا إلى علمت ملاشا يعني فيرا مواطنكا يدورس أحسن لليدا يامانك ديغا نبيرا نبشنك أدريدا دولداد بنشر نا ديغا نبيرا سرع عصمات وحبار الشرع يوحل فريدا مركا بعض وحد وحيكتا جنك هاي وخلافك انت بغن وصلت كوهايا ودولد ورقتا انا المعريسو دورسوينك لغد السيو مع دولياسو سعيدينك يفلينك دولدها ناكا دولد فدرالك
لكن سؤاش وحي تاي سي دولد فدرالك يمام القبلاتيه دو اي سوسو دوادان سي دي لغو سو علين كرا كالسوني دا لبادا دينا واكن سنتر أبشر محمد أحمد
محمد سو علين كرا سوى فقصان بستوركا قبضني فقبضك كنتنات كنتن كواد كنتن لواد كاس وشيلية أوداه لحاجوتك إباعاً لمركزك إني في كلمارمين وأي كول حاجودان أرماها أكلك حوشك صهرة صدوك لا إن لفنوية الشرعي خريب كودة قيحية كاس وأه يمثل مع مدستوركنا قيحية قولي رابو إن Intergovernmental Relationship Act IGR وكلا قيحية sida ay wada shaqeynayaan iyo sida ay wada xajoonayaan si ka faahfaahsan ee na qodobada dastuurka
gudoomiye hore ee maxkamadda sare Ibrahim Ilaa Suleyman waxa uu aaminsan yahay in dhibaatooyinka xalinteedu ay ugu adkaanayso aysan ahayn mid sharci ah balse ay tahay tan siyaasadeed oo caqabad ku noqon karta doorashada inay xilligeedii ku dhacdo
waxa xiis lagu leeyahay markayada barba ta faafta yani laakiin waxaan ku tusayaa hadii aan xisiis leeyahay akhri doorashada tan qabsoodiga waxa adkaanaysa in leeyahay sababtoo ah tahay doorashada kama dambays waxa ka dhacaysa gobolada ka dhacaysa gobolada maamulada ka jira waxa laga marmaan in doorashada tan ay jirdiyo oo ay ka dhacan jirtaa sida ay u hirgelinay sababteed federal maamulada waxa khasab aan yaatiba in laga marmaan in ay jeesheen ka gaaraan sidii ay doorashada u hirgelin lahaayeen ee doorashada ay u dhacday hadii ay jeesheen oo arinta aan ku waqfayn ee adkaansha in jeesheen xilligii iyo in xilligii aan ku dhacdo ama ay jirto adkaansha sababtoo ah mar walba waa in jirta federal iyo heer maamulad madaxweynaha ay isla qaataan in ay meel mariyaan doorasho ama xeerkan ku meel mariyaan oo wixii ka khaldaq laga saaro oo hadda hadajiyo ama wax kale ku yaalo oo ku jiro in doorasho la qabto shiit ee haytiin ee dowladda federaalka ee maamulka lagu qabto oo shiil laga marmaro waa dad xawaad leh ma dhacay
todobaadkan gudiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay daabaceen warbixintoodii sanadlaha ahayd qodobada ugu waaweyn ee ay kaga hadleen waxaa ka mid ahayd doorka lacagta xaraanta ah ay ku leedahay doorashada iyagoo tusaale u soo qaatay doorashooyinkii maamul goboleedyada qaarkood oo warbixintu ay sheegtay in lagu bixiyay $100,000 oo laaluush ah si cod loogu bedesho hindisa sharciyeedka hadaba baarlamaanka hor yaalla kama hadlayo sida dhibaatadaasi lacagta laaluushka ah looga hortagi karo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibrahim Ilaa Suleyman ayaa ka hadlaya sida ay ahayd in xeerkani uu qeexo laaluushka
in xalkada lagu soo koobay waqtigii sababtoo ah waxay qol walba inay la socoto maxay qabtiisu oo leedahay waxay waxa ka socda jidheed waxa uu ka leexda waxa uu xafun xisaan yahay oo caynta la raaciyo dhayn lama raacin taas iyo qol walba oo kale ee doorashada wax la qasiyo dhulka xubin xubin marka oo ah in koobad oo ah ka bilaabma maxay diiwaan gelinta ama xisbiga ama qoto ama baahna qoto bixiyaan iyo inta la xiliyada iyo maxaad labada wax oranka maxaad maxaad oo ah maxay natiijada sabab ma hawliyeeyo waxa ay leedahay dibiyo gaar ah ayaa kala xidhi kara oo la dib kara waxa ay ahayd oo xeerkan ka maqan iyo wada qaybtiisa ee dibiyada
إن أنا حسين بقى أرين دكتور حسين كربشان كأنا من سماط واحد حبينا قتلني فرجين بالدولة أما هذا قتلني جدا عن قتل وحق شيء لما مر معنا إنسان كنا حبافين وإحنا جوتري أما ذي حق ما يجي ما الجريمة اللي بسمين الله حد ورشرة إنه مشبيه لك كبير وحاء استعمال أيام أما هذا قتلني في الحق ما أنا قتل أما مشبي في الحق أنا كل كلام قتل وعي وحلا جرها بقى الحاكم يكون إيران استعمال مالي العام تطبيق فينات فينات استعمال اللي بحد يجي يبني زين كل كلام اللي حلاجة حلاجة زين إني عبديان يبي الحاكم كده ما له العقد خسر خلاه يصير أي فندرية ما كسر خلاه غير إنه تمام حاكم أنا ما خير كسر سبيل عبد الله بن عمر لكن وين كسر ابن عمي الأخر نزام كسر سبيل سلطين يا إيران بين بروتوش ناس أنا ذا في الأخير تقبل قبل يكفي مثل أشياء فيها برنامج كسر marka xisbiga halka dooraya xisbiga barnaamijka xisbiga dooraya halka dooraya barnaamijka lagu dooranayo laakiin aan abid dooran
gudoomiyaha gudiga doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yare waxa ay leedahay waxa loo baahan yahay xeer gaar ah oo maamula lacagaha xaraanta ah
horta maamulida maaliyadda xisbiyada iyo sida loo maamulaayo iyo sida looga warqabay sida ay tahay asaga naftiisa waxa ka soo baxaya xeer hoosada ka soo baxaya sharci hoosa ka soo baxa oo gudiga doorashada u soo saaraayo mar horena uu draft gareeyay qaarkoodna xataa habka maamulada maaliyadda xisbiyada loo fiirinayana la soo saaro xisbiyada xataa aan isla aragnay doorasho annaga kaligeen ma aha waxa qabanaya adduunka oo dhan ee ka dhacda waxaan ka soo bixi doonaa habka musuqmaasuqa naftiisa iyo lacagahaas isaga naftiisa xeer gaar ah ka soo baxaya door wixii aan soo marnay oo xulida ahaa waxay ahayd dad cayiman oo loo jeedo oo wax la siin karo laakiin hadda doorashadu waxay noqonaysaa xisbiga inuu lacagtiisa isaga maamulo dariiq cad oo la yaqaan oo u maro haddii malaayiin qofna siduu u karshan u siinayo oo lacag u siinaana in ma sahlanaan doonto ma sahlana laakiin hadduu dariiq qalada maqlo sharci qabanaha jiraa
maxaad jeclaan lahayd inuu sharcigu ka yidhaahdo lacagaha musuqmaasuqa aad fikradahan hadaan ku weydiiyo
والله إن شروع أدونك أقولي أنا أجره إن هدول مسوق ماسق جمادنا وحنك لا يهاي إن لقبته إن أنا كنت ذالنا سنا يرين لهم كوربشن كان أدنو دلوذي إن سذا أقص حسن أقص سهلا أولد دجالم كرنا إن أولد دجالم محايا لقف كل عك أسرق تيس أكوي ما ذو إسقرا معناه وحواعده مسؤول يهاي كيها مجرته أنا ماشان قلت أنا إسكال سيدا ربان كييلا وحيابا هادا مقصو عدنا واي
حليم ياري وحي شاكتي أوكال إن لو باهن يهي إن دالك إيادات كوبا أيسان كعبسنين إن تلابا هوري لو قادو أو أي دعضو دورشة توسا
مجو بكار مصيركال كان زيرا دا إن دربيغان قلقسن أو هورو مركا نقهور تاغن إنو نهور يالو وحما حقول ما أها إن موادن كان شرعي يحقوق الرسمي أوليها وحواي إنو دور تقفك أو رباسك في أوبرئو لحساب تما إن هدي عن دور شقف إي أدعين حل إبان لحساب تما مجريسو موادن وحل حساب تما أنا مجرايو فهي لذا إي هدى أم كجران إي عايد إي كرسي أنيقا هاللي يبدل إي أنا آذا إي كانكو ما في أنا لوجرا أيبو حقو لغتو منايو marka een umada Soomaaliyeed haday rabaan in ay horumar gaaraan hadii ay rabaan in ay dawlad demokraatik ah gaaraan hadii ay rabaan in ay adduunka la jaan qaadaan hadii ay rabaan in aan ka baxno dhibaatadan iyo xal jirkaan la leenaayo oo umadeen hal mar 500 qof meel ku dilaayo hadii la rabo in laga baxo waxay tahay nidaamkan doorashada qofka inuu xaqiisa access gareeyo oo dadkiisa baxsado haddii kale kun kun hanno loo dilo yaanan ka hadlin doorasho un iyo kursi loo calar ah laga hadlo
gudoomiyaha gudiga doorashada Xaliime Yare iyo gudigeeda waxay galayaan xilli adag iyadoo la doonayo inay u dhaxeeyaan dhamaan dhinacyada ku tartamaya doorashada soo socota barnaamijkii faqraadada todobaadkuna waa iga intaas waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha kuxigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari gudoomiyaha gudiga qaran ee doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleiman dhageystayaal waxay iga xasuusinayaan inaan la xariiray xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliya si ay uga qayb qaataan barnaamijkan hase yeeshee ay suurtagali weyday inaan ku wareysto barnaamijkan. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, haatanna aynu u kacno dhinaca iyo Minnesota. Xijaabyo ay samaysay gabar Soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ee lagu iibin doonaa cusbitaal ay maamusho mid ka mid ah hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya ugu waaweyn gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Arrintan ayaa haddaba ay soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan gobolkaasi ee Soomaalida, waxaana warbixin amurtaasi ku saabsan loo soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Hay-adda caafimaadka Healthy Partners ee gobolka Minnesota iyo shirkadda H&H ee xijaabyada samaysa way aasaastay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Hilaal Ibrahim oo Mareykanka ku dhalatay ayaa shir jaraa'id oo ay shalay ku wada qabteen isbitaalka Methodist ee magaalada St. Louisburg. Waxay ku sheegeen in qamaarada ay hablaha muslimiintu hagoogtaan ee loo yaqaano xijaabka lagu iibin doono dukaamada ku dhex yaala isbitaalada ay maamusho hay-adda Healthy Partners. Hay-adda Healthy Partners ayaa noqonaysa hay-addii caafimaad ee ugu horreysay dalkan Mareykanka ee ogolaatay in xijaabka lagu daro waxyaabaha ay ka ganacsadaan, lagana dhex helo dukaamada loo yaqaano Gift Shops ee ku dhex yaala cisbitaaladooda. Madaxweynaha cisbitaalka Methodist Jennifer Meister oo shirka jaraa'id ka hadlaysay ayaa sheegtay in mar walba ay muhiimad gaar ah siinayaan bukaanada ku xiran cisbitaaladooda iyo shaqaalahoodaba, sidoo kalena ay rumaysan yihiin in kala duwanaanshaha iyo isdhexgalku ay qayb weyn ka yihiin qorshayaasha ganacsigooda ee maalin walba. Madaxweynaha ayaa intaa ku dartay inay tahay wax lagu farxo inay noqdaan hay-addii caafimaad ee ugu horreysay ee Mareykanka ee suuragelisa in dukaamadooda xijaabyo laga dhex helo.
We are really honored to be the first health system in the nation to offer hijabs for sale at our gift shop. And I just want to also put a note out there that
the proceeds from the sale of these in our gift shop are going to be sold at our gift shop. Waxaan sidoo kale ku sheegayaa in dhaqaalaha laga helo iibka ay u baxayaan deeq ahaan in loo siiyo bukaanka, qoysaskooda, bulshada iyo dadka doonaya deeqaha waxbarashada caafimaadka.
Shirkadda H&H xijaabyada samaysa ayaa sanadkii 2017 waxaa aasaastay Hilaal Ibrahim. Hilaal waxa iyadu aad u yaray ka shaqayn jirtay isla dukaanka shalay lagu soo bandhigay xijaabyada ay samayso ee ku dhex yaala cisbitaalka Methodist, waxayna VOA u sheegtay inay muddaba ka fakaraysay siday u samayn lahayd xijaabyo ku habboon oo ay xiran karaan muslimiinta ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo dadka kaleba.
Waxaa xiranaya customers keena oo hospitalkan systemkan aad ugu dhex jira, iyo patients ka iyo employees ka, muslim, non-muslim, dadka muslimiinta ahayn ama xijaabka xiranin, neck scarf ayay u qaataan. Other purposes waa loo xirtaa, dadka cancer ka qaba ayaa madaxa ku cover graysta too, so it's multi-purpose. Xaga danka muslimiintana iyo haweenka hospitalka ka shaqeeya ama patient ka ana, xijaab bay u noqotay.
Inuu ogolaado isbitaal Mareykanka in xijaab qof Soomaali oo muslim uu sameeyay ay soo bandhigaan sidaad u arkaysood,
waa wax lagu farxo oo nimca Ilaahay truly and inspiring way. And ayaga siday u welcome gareeyeen is amazing. Open with open arms. Hijab kan noocan ka dhignaa, size ka dhignaa, population kam hay hadan lahayn. Is this respectful enough? Waxyaalaha sudan ay conversation kan ku dhex jiray. And so it's amazing.
Jaliyadda Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay talaabada ay qaaday hay-adda caafimaadka Healthy Partners. Sagal Cabdiraxmaan waa gabar dhalinyaro ah oo sida Hilaal oo kale ku dhalatay waddanka Mareykanka, waxayna talaabadan u aragtaa mid dhiirigelin leh oo muujinaysa muslimiintu inay qayb muhiima ka yihiin bulshooyinka Mareykanka.
Hilaal iyo Health Partners shaqada maanta qabanayaan, labadooda isha shaqaynayaan oo xijaabaha la keenayo, is very inspiring to dadka dhalinyarada aniga camal ah, because it makes me feel like society ina mid ka nahay oo wax kasta qaban karno anaga xijaabkeena qabno.
Ganacsada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale aad ugu riyaaqay in Hilaal Ibrahim iyo shirkadeedu heshiis ganacsi la yeeshaan hay-adda caafimaadka ee Healthy Partners. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afrodeli ee gobolka Minnesota, kana mid ahaa Soomaalida shalay ka soo qayb gashay kulanka, ayaa sheegay in Soomaalida Minnesota ee muslimiintaba ay talaabadani kor u qaadayso sumcadooda.
Waxay sare u qaaday samicadii maxaan qoraa dadka Soomaalida iyo samicadii maxaan qoraa islaamka, waxay fahansiisay
si loogu dhaadhiciyo leadershipka dhakhtarka intan leeg oo madaratay dhakhtarada ugu waaweyn Mareykanka ku jira waa fikrad maxaan ku aad bay u adag tahay marka iyadu waxay ahayd gabadh aad iyo aad maxaan qoraa u aaminsan fikirkan ilaahayna uu la garab galay community-gana wax weyn bay ku soo kordhisay jazaakallahu khayr baan leenahay ilaahay business-kaaga iyo ganacsiga u barakeeyo
isbitaalada yaruga caafimaadka imaamusha hay-adda Healthy Partners oo tiradooda lagu qiyaaso inay 90 kor u dhaafayaan ayaa waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 26 kun oo qof waxaana isbitaaladaas ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee ka howlgalaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ana talaabadan ay addu qaaday tilmaamaysa saameynta bulsho iyo dhaqaale ee Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka Minnesota xilli dhinaca kale ee dalkan Mareykanka ku soo badanayaan dadka nicib muslimiinta Maxamuud Sheikh Ahmed Mascade VOA Minnesota.
Habeen wanaagsan, jumca wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad naga la socotaan. Markana dhinacii heesaha, codadka macaan ee Ibn Xariis iyo Janaha ka waraabiyay Sahre Ahmed Jaamac iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar heestii cusub. taas cusubna waxay gaba gabo u ahayd idaacadeenni habeenimo waxaad la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruucyaani waa Falastiin Axmed Iimaan waa farsamadii Jamie Faria intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.